Чи стали українці літати дешево? Чи з'явиться в нас більший вибір перевізників, коли в Україну зайдуть великі лоукост-компанії? І якщо ми ще не всі літаємо, то чи не краще пересісти на поїзди? Відповіді на ці та інші запитання у розмові з заступником міністра інфраструктури Віктором Довганим. З ним ми підбивали підсумки 2017 року.
Я б хотіла, мабуть, для початку запитати, що ви вважаєте найбільшою подією для Міністерства інфраструктури у 2017 році.
Позитивно чи негативно?
Давайте і ту, і ту.
Окей. Найбільший плюс – це дорожній фонд, рекордна кількість кілометрів відремонтованих доріг, 2000 кілометрів, більше, ніж під час підготовки до Євро-2012. Це в умовах війни. Дорожній фонд – 24 мільярди в 17-му році гривень, 44 в наступному, і це буде зростати, це лише 25%, тобто це тільки початок. Найбільший мінус – це не прихід-вихід лоукост-оператора Ryanair. Те, що українці в березні сподівались полетіти задешево, з безвізом до Європи, через там буквально декілька тижнів виявилося, що не виходить.
Але прихід анонсований на наступний рік, і натомість замість Ryanair зайшли ряд інших компаній, авіаперевізників, а деякі з них це теж лоукост-оператори. І анонсована міністром створення вітчизняного лоукост-перевізника, це все теж такі події, які складали мозаїку цього року в інфраструктурній сфері. Ви в міністерстві відповідаєте за євроінтеграційний напрямок. Якщо намагатися оцінити, яка з інфраструктурних таких підсфер рухалася більше в європейському напрямку цього року? Це що було? Це авіаперевезення, це дороги, це, можливо, якесь законодавче між Україною і ЄС, не те, щоб послаблення, а просто якісь можливі нові можливості на законодавчому рівні, таке інше.
Та галузь, яка найбільш реформована, найбільш ліберальна, і найбільш зростає, особливо в цьому році, авіагалузь. Вона найбільш наближена до Європи. Нам лишилось тільки підписати угоду про вільне відкрите небо, про спільний авіаційний простір. Тому вона і найбільш наближена. Цього року ми підготували і подали в парламент через депутатів всі законопроекти, які від нас вимагає угода про асоціацію. Кардинальна реформа. Тепер слово за депутатами. На жаль, чи на щастя, Мінінфраструктура не голосує поки що в парламенті. Тому ми зробили свою домашню роботу. Це законопроекти про залізничний транспорт, про автомобільний, про перевезення небезпечних вантажів і про внутрішній водний транспорт. Тепер ми дуже віримо, що 2018 рік депутати натиснуть кнопки, і ми матимемо реформи у всіх галузях.
Що в цих законопроектах?
Почнемо з внутрішнього водного. У нас немає вже там 25 років незалежності, у нас немає жодного закону, який регулює перевезення по річках. В цьому, може, є якби і певний там перевага, досить є такий підхід, що куди держава не втручається, може й найкраще.
Там, де немає регуляції,
так. Але сфера потребує все-таки підтримки державної, тому що ми насправді дуже багато втратили. Десятки мільйонів тонн під час Радянського Союзу перевозилось Дніпром. У нас був один з найбільших річкових флотів в світі, можливо так сказати, в світі. Ми залишаємося серйозним оператором на Дунаї, у нас є державне підприємство «Українське Дунайське пароплавство», але Дніпро, на жаль, ми майже втратили. Зараз на цей ринок там зайшли великі компанії, але з дуже малими відсотками перевезень. Ми пам'ятаємо там баржі ці з кавунами. Насправді, Дніпро потребує інвестицій, серйозних інвестицій. Крім законодавчого регулювання, ми зараз проводимо переговори з Європейським інвестиційним банком про залучення орієнтовно 50 мільйонів євро на ремонт шлюзів. Це питання стратегічне, не тільки для Мінінфраструктури. ну, уявіть собі, каскад шлюзів по Дніпру не ремонтувався 25 років. Будь-який, ну, не дай Бог, та, я не хочу там накликати негатив перед святами, але ну, це потрібно робити, тому що мільйони людей перебувають там за крок до певної ну, форс-мажорної ситуації. І цього року ми виділили вперше кошти. Це теж досягнення команди Мінінфраструктури. Перші 100 мільйонів гривень потрібно. Потрібно більше, потрібно орієнтовно 25 мільйонів євро. Але перші там 4, та, перші 4 мільйони виділені євро. І ну, ми почали цю програму. Далі потрібно робити дно поглиблення. І це просять нас навіть наші партнери, білоруси. Вони хочуть перевозити з Білорусі. Тобто там, де взагалі майже нічого не переводиться, верхня частина Дніпра. Багато агротрейдерів би перейшли на річку, тому що немає вагонів, немає локомотивів, перевантажені фури, дороги, дорога логістика. Тому ну, от, я вважаю, що цей законопроект він є стратегічно важливим, як і в плані євроінтеграції, так і в плані розвитку сектору.
Ну і всі говорять про те, що перехід на річку розвантажить дорожне полотно, воно не буде так зношуватися, адже зношуються дороги не тільки від того, що їх раніше неякісно будували неякісні компанії-підрядники, а і недобросовісні, тобто, а й від того, що нерегламентована вага фур, завелике навантаження, і від цього зношувався асфальт. До речі, щодо доріг. Є інновації, які ви пропонуєте Кабміну?
Ми теж повертаємося. Ну, все нове, добре забути старе. Ми, ну, ті, хто там користуються автомобілем, бачать гарний приклад бетонних доріг в Україні. Це там Варшавська траса, ряд невеликих відтинків. Ми повертаємося до практики будівництва бетонних доріг. Чому? Перше, 25 років гарантії, і не потрібно ремонтувати. Так вона дорожча, десь на відсотків 30-40 дорожча, ніж асфальтна. Але тут ще є великий аргумент, коли ми будуємо асфальтну дорогу, ми купуємо, наприклад, бітум. На жаль, в Україні велика країна, але в нас не виробляються нафтопродукти. І бітум – це імпортний з Білорусі, Казахстану, з Росії. А коли будуємо цементну дорогу, 100% складова будівельних матеріалів – це виробництво наше. Українське. Тобто це інвестиції в галузь. Бетонна дорога Решетилівка-Кобиляки, Полтавська область, дуже важливо, має з'єднати напрямок на Дніпро, а для агрологістики. І бетонка першої категорії, 4 смуги Одеса-Миколаїв-Херсон. Це наші проекти на цей рік.
Щодо законодавчої регуляції, я так розумію, що ви пропонуєте щось нове для авіасфери, з якої ми почали, от коли почали говорити про 17-й рік.
Ну, насправді, ми сфера досить гармонізована. Єдине, ми підштовхуємо Брюссель постійно до підписання САП, тому що це десь можливість абсолютно безперешкодно європейським компаніям літати там між Львовом і Одесою, наприклад. Та? Про цей напрямок, до речі, серйозно задумався льот. Тому та, нам потрібно ну, виконувати директиви, які передбачені в угоді в проєкті угоди про відкрите небо. Переважно це безпека польотів, це технічні регламенти. Ми разом з Державіаслужбою здійснюємо імплементацію. Єдину новацію, яку ми, можливо, пропонуємо, це імплементовувати ці техрегламенти методом обкладинки, тобто не перекладати їх з англійської мови, тому що ну, для фахівців вони зрозумілі. Це технічні регламенти, я наголошую, це не закони, це там технічні речі. Просто перекладати обкладинку, затверджувати наказом Державіаслужби чи Мінінфраструктури і таким чином імплементовувати, тому що ну, насправді дуже багато часу втрачає на переклад, на адаптацію, на узгодження. І в нас і бракує досить багатьох термінів. Тому авіасфера, вона окей.
Коли в 17-му році в ЗМІ почав просочуватись скандал між Ryanair і аеропортом Бориспіль, то от з обох сторін лунали якісь такі подробиці, які були раніше невідомі, щодо того, як формується тариф на авіаперевезення. Чи могли б ви ще раз повернутися до цієї теми і пояснити, що не так було в червні-липні 17-го, коли Ryanair і Бориспіль не змогли домовитись щодо тарифу від аеропорту на діяльність компанії. Ну і, власне, що саме не влаштовувало Ryanair, чи буде це змінено в наступному році, таке інше.
Ну, дивіться, насправді потрібно розуміти, що та модель розвитку компанії, яку використовує Ryanair в Європі, вона не зовсім пристосована до України. Ми багато часу спілкуємося з польськими колегами, та, і вони нам розказували про свої там позитивні, негативні досвід, власне, з лоукостами, не тільки з Райном. У них можна там з Варшави до Кракова долетіти за 5 євро, за 5 злотих, це прекрасно. Але що відбувається в Європі? Коли заходить лоукост, там не обов'язково Райан, там будь-який, підписує контракт з аеропортом і каже: слухай, ну я взагалі нічого не буду тобі платити. Більше того, ти мені будеш платити за кожного пасажира, за кожне крісло, яке я привезу. 5, ну, наприклад, там, 1 євро чи 2 євро. Аеропорт каже: окей, тому що зараз до нього ніхто не літає. Та? Наприклад, як був збудований аеропорт Модлін під Варшавою. Є центральний аеропорт Шопен і Модлін для лоукост-операторів. І там базовий перевізник Райн. Він каже: окей, добре, літай. Я будую тобі. Лоукост каже: мені нічого не треба. Дуже просто. Люди виходять, пішки йдуть, забирають свої валізи. Ну, все дуже просто. Аеропорт каже: окей, я буду заробляти на супутніх послугах. Не на тобі, бо ти літаєш. Я буду заробляти на паркінгу, на кафе, на дьюті-фрі. І в Європі є величезний нюанс, якого в нас немає. Якщо аеропорт показує ріст, і там, ну, якось там, наприклад, більше там 200 тисяч щомісяця пасажирів, він має право на отримання субсидій від Єврокомісії, від Брюсселю. Таким чином він покриває, і Райан це знає. І Райан каже: ти отримаєш субсидію, але частинку ти мені віддаш за кожне крісло. В нас цього немає. Ми не субсидуємо аеропорти, ми навпаки забираємо кошти в бюджет, платимо за них там, ну, зарплати, пенсії, стипендії. Тому ця модель, вона не пристосована.
Це означає, що Ryanair доведеться змінити свою бізнес-модель для того, щоб увійти в Україну?
Ну, я б сказав, це Ryan буде adjust до умов в Україні. І я б не хотів називати це скандалом. Це комерційні переговори. Політично рішення прийнято бути європейським лоукост-оператором в Україні. Ми відкрили ринок законодавчо, дали знижку, все. Зараз це два господарських суб'єкти, які знайдуть спільну мову. Я впевнений, що аеропорт Бориспіль і Райан хочуть і будуть разом працювати. І все буде добре.
А ми от багато говоримо про ціну на авіаперевезення в Європі, і при цьому всі говорять там, що можна літати за 15 євро, за 20, за 30. Починаємо порівнювати ці ціни з Україною, виявляємо, що там менше, ніж за 50, ти нікуди не полетиш. Чому? Від чого залежать ці перепади в цінах?
Дивіться, нас насправді є проблема, про яку знають всі авіаційні експерти. І я думаю, що нам потрібно, ну, подумати і пробувати її вирішити у 2018 році. В нас набагато дорожче авіаційне пальне, ніж в Європі. І тому для авіакомпаній значно вигідніші міжнародні рейси. Вони можуть заправитись, ну, як роблять Turkish Airlines в Стамбулі. Та. І таким чином. І нам потрібно, для того, щоб ми хочемо галузь розвивати, нам потрібно зняти ПДВ.
На авіаційне пальне?
Зняти акциз на авіаційне пальне і ПДВ взагалі на авіаперевезення. На ці послуги. Таким чином ми зможемо зрізати 20% і там здешевити. Нам потрібно підтримати насправді галузь, тому що, ну, це визначально. Українці мають літати, українці хочуть літати, українці літають. Ми маємо рекорди і в Борисполі 10 мільйонів, і мільйон у Львові. І ми перевищуємо показники, знову ж таки, вже 12-го року за умови, що в нас немає Донецька і Сімферополя зараз аеропортів.
Якщо говорити про відсоток українців, яких літає, скільки це? 20, 25, менше? Ну, там такі цифри називалися в 17-му році, що ставало трохи якось некомфортно від того, що так мало людей користуються авіапослугами.
Я, на жаль, можу помилитися, але мені здається, що це до 5%, які користуються послугами, авіаційними послугами.
Тобто ці 10 мільйонів в Борисполі, їх дають насправді одні й ті самі люди?
Насправді їх дають не тільки українці. 40% – це іноземці, які навіть не виходять в Борисполі. Це транзитний пасажир, і це гарна модель аеропорту, яку він обрав, транзитний хаб для Центрально-Східної Європи. І я вважаю, у нього є всі шанси бути не просто конкурентом, обійти Шопен в Варшаві, обійти Будапешт. Це серйозний хаб транзитний. Ми маємо конкурувати зі Стамбулом, насправді. Ну, дуже багато людей літають з Берліна в Іран, не виходячи в Борисполі, проходячи через транзитну зону.
Але от все ж таки, як щодо українських громадян, як збільшити цей відсоток?
Здешевити, дати конкуренцію, запропонувати сполучення між містами. Авіаперевезення в Україні внутрішнє має конкурувати зі швидкісним сполученням. Ну, чому в нас немає сполучення між Львовом і Одесою? Ну, здавалось би, немає в цьому економіки, скажуть мені там представники української авіакомпанії. Ну, вони так і казали, коли казали, що немає економіки в рейсах з Херсону в Київ. Але зараз є економіка, і вони насправді мало доганяло. Дуже гарний такий яскравий приклад Херсонського аеропорту. Здавалось би, для чого розвивати аеропорт за 100 кілометрів від Одеси? Ну, нелогічно. В всіх підручниках написано, що це, ну, неправильно. Але громада, там жодної нам ролі, крім, ну, тут ми там сертифікати видали, допомогли там в плані документів. Вклали 100 мільйонів гривень область. Зробили нову злітно-посадкову смугу. Відремонтували термінал і прийшли до компанії і сказали, літайте. МАУ сказала, нам не цікаво літати в столицю України з Херсона. І ви знаєте що? Полетіли турки в Стамбул. Майже рік літали Turkish Airlines, і МАУ вже потім доганяло. Через півроку МАУ повернулось і полетіло, трохи згодом полетіло на Київ. Зараз рейс повний, майже неможливо дістати квитків.
Скільки от авіакомпаній зараз в Україні представлені? Ви намагалися підбити статистику 2017 року? Ми знаємо, що зайшли ряд нових. Там це від дуже дорогого, ну не дуже дорогого, а дорогого сегменту, там, наприклад, Qatar Airlines, топ-5 світових авіакомпаній, до там Ernest Airlines, ну, доволі дешевої італійської компанії.
Я не знаю, скільки авіакомпаній зараз літає в Україні. Скажу так, що я пам'ятаю, що ми працювали і допомогли, щоб мінімум 10 нових авіакомпаній цього року зайшло. Це те, що я пам'ятаю, але, безперечно, набагато більше команда працювала. Тому, ну, скажімо так, 10-15 зайшло цього року.
Тобто ми можемо говорити, що ринок вже не монополізований? Чи люди от за інерцією продовжують користуватися послугами одного і того самого перевізника?
Ну, ринок все-таки монополізований, я вважаю. МАО – це величезний сегмент ринку. Це майже всі внутрішні перевезення. Це дуже велика частина, ну, іноземних перевезень. Ну, він насправді монопольний ринок, дійсно. Він монопольний. Добре чи це погано? Напевно, в плані пасажира, який платить високу ціну за квитки, це погано. В плані авіакомпанії, яка розвивається, отримує прибутки, платить податки, напевно, це добре.
Але от з цією компанією, ми знаємо, наприкінці 2017 року сталася подія, яка дає нам, це не неможливість, це взагалі вселяє в нас думку про те, що в 2018 році для цієї компанії можуть виникнути загрози через судові процеси, які почалися в Лондоні, проти одних з власників компанії. От, власне, це пов'язано з Ігорем Коломойським, Геннадієм Боголюбовим. Це судові
арешти
активів. Чи є тут загроза для авіаринку українського?
Ну, ви знаєте, дійсно, коли є один гравець, завжди дуже, дуже чуттєво. Тобто будь-яке коливання, і ринок може впасти. Ми всі пам'ятаємо, коли був Аеросвіт, наскільки було кризово, коли Аеросвіта не стало. Тому дійсно державі треба дуже важливо, і власне тому міністр стільки сил віддає, щоб з'явилась конкуренція власне серед національних вітчизняних перевізників, авіаперевізників. Мені важко оцінювати ці ризики. Це треба там, напевно, дивитись з точки зору юридичного аналізу. Про це говорилось під час націоналізації привату, що мало теж є загроза. Насправді ті активи, які я мав, їх досить важко арештувати. Будьмо відверті. Лізинг літаків, сайт.
Я так розумію, що ми майже впритул наблизились до теми договору з ЄС про відкрите небо. Він відкладався досить довгий час. До підписання угоди про асоціацію була можливість паралельно підписати ці договори. Потім, після підписання угоди про асоціацію, він теж відкладався з року в рік. Власне, що зараз з цим договором? Чи його підписання щось кардинально змінить?
Ну, насправді, Володимира Омеляна є мрія війти в історію міністра інфраструктури як той, який відкрив небо з Європейським Союзом. Це величезний KPI, насправді. Ми трошки на початку року ми зайшли в певний дедлок з ними. Ми не знали, що робити. І ми кардинально перевантажились. Коли був тут зустрічі, у нас були із комісаром Бульц по транспорту. І з працівниками комісії, вони нам казали: «Сорі, ми за вас, нам соромно», казали європейці, «що ми не можемо підписати договір». Але все питання в британцях і іспанцях, все питання в цьому нещасному Гібралтарі. «Окей, що робити?» – питали ми. «Давайте йдіть по двосторонній лібералізації». Тобто, ну, замість того, щоб з Євросоюзом, як з об'єднанням, як з міжнародною організацією, йдіть. Є нас 28 членів, в нас, до речі, з 9 відкрите небо, і тому з'являються там італійські компанії, от, наприклад, з Італією, з Польщею в нас лібералізовано, з Іспанією. Ну, тобто, українці бачать по тих напрямках, де є багато учасників і дешевші квитки, там відкрито. Де є мало учасників, так, там, де як Франція, як Німеччина, як Голландія, там і дорожчі квитки. Ну, це зразу відповідь, що буде, коли буде САП. Будуть дешеві квитки і багато операторів. Тому ми спробували піти на лібералізацію. Насправді, ми не досягли цьому успіху. Відповідь від столиць, від Берліна, від Парижа була: хай Єврокомісія дасть мандат на переговори, або ми не будемо вести переговори, поки Брюссель з вами не закінчить з ПОСАПу. Пройшов рік. Наступного місяця ми знову в тому ж складі зустрінемося з європейцями і знову будемо ставити питання, де ми, як ми. Справді є дуже просте рішення. Можна виключити цей аеропорт і підписати угоду. Гіршим буде прив'язати нас до пакету Брекзита і чекати, поки Британія і ЄС домовляться по всіх своїх питаннях, де там буде один клос з аеропортом Гібралтаром. Це може зайняти від 2 до 3 років. Ми будемо робити все можливе, що в 2018 році Україна та Європейський Союз підписали угоду про спільний авіаційний простір.
Щоб пояснити нашим слухачам, як підписання угоди про відкрите небо прямо впливає на ціну квитка. От що і як тут формує ціну?
Ми знімаємо всі обмеження. Абсолютно. Жодні законодавчі обмеження. Тобто приходить, я не знаю, якісь там авіалінії Каталонії і кажуть, ми хочемо літати між Херсоном і Харковом. І все. І вони укладають договори, отримують
слоту. Прямо напряму з аеропортом і літають сюди.
Так.
А от зараз які обмеження діють?
Ну, насправді, є двосторонні обмеження. Наприклад, між Голландією і Україною може літати тільки 2 авіакомпанії.
Бо вони отримали дозвіл.
Це в договорі прописано. В двосторонньому. Його важко змінити. Мають погодитися і голландці, і ми. От ми з Молдовою. У нас, до речі, перша країна, з якою у нас відкрите небо. От ми рік я вів переговори, решті вони завершені, договір парафований, чекаємо підпису. Сподіваємося, що там вже, ну, не встигли цього року, планували наступну. От по Молдові дуже просто. Літає тільки, можуть літати Air Moldova і MAU. Більше того, Air Moldova завжди, Air Moldova не літає, в них мало літаків. MAU рейс забитий, і MAU каже: «Мав летить в 7 годині вечора туди, в 7 ранку назад. Ночує. Літак ночує, ну логічно, його ж не треба туди-сюди ганяти в базовий аеропорт. Але що роблять молдавани? Вони кажуть, ми вам не дамо нічну стоянку. Забирайте літак, прилітайте зранку. Звичайно, це кости. Ми кажемо, добре, що ви хочете натомість?» Прибігає до нас МАО. Ми кажемо, добре, ми будемо тебе захищати. Приходимо до молдаван, кажемо, що ви хочете натомість? Дайте нічну стоянку. Вони кажуть, у нас дефіцит цих дозволів на автоперевезення. Нам треба, щоб наші молдавські зерновики вивезли зерно на фурах на порти. Дайте нам 10 тисяч дозволів. ми кажемо, окей, ми даємо 10 тисяч дозволів, таким чином піднімаємо конкуренцію і робимо це трошки в, на шкоду інтересам українським перевізникам, але допомагаємо авіасектору отримати нічну стоянку. Зараз, слава Богу, це вже закінчується. Тобто, я думаю, що як тільки ми підпишемо з Молдовою цю угоду, мав буде літати двічі на день, жодних питань по стоянці не буде, навіть впаде трошки ціна квитка. Тому що ці всі речі не закладаються. Насправді, всі оці ризики компанія закладає на пасажира. Вона, ну, компенсує собі це.
До речі, багато хто, говорячи про угоду про відкрите небо, звинувачував МАУ саме в тому, що вони лобіюють непідписання цієї угоди. Що ви можете про це сказати?
Ні, я не думаю, насправді. Їм теж ця угода вигідна, тому що, ну, по-перше, вони зможуть літати в Європі теж. По-друге, я думаю, це включить нас в авіаційний такий простір і, знову ж таки, знизиться вартість і лізингового ресурсу для МАО, і будуть зростати питання безпеки. Тому, ні-ні-ні, ну, да, зросте конкуренція, зрозуміло. Але насправді МАО знає про нашу політику лібералізації, з угодою чи без, ми відкриваємо ринок. І вони це знають. І ви бачите, як протягом останніх 2 років МАО від хабового перевізника йде в сторону лоукоста. Та? Тобто продаж напоїв та їжі, плата за друк посадкового талону. Тобто вони рухаються в сторону економії і, ну, ціна квитка, правда, лише. Але, знову ж таки, як тільки Райан сказав про продаж квитків, ціна впала на там 20% зразу. У МАО з'явилися якісь акції, там, купи квиток за 100 євро в Європу. Тому, ну, напряму воно впливає.
Взагалі, якщо говорити про 17-й рік і про точки на карті України, які були важливі для авіаперевезень, з'явився, ну, не тільки Київ і Львів, позначені вже на цій карті. Які ще міста засвітилися в 17-му році, на які є надія у 18-му?
Оригінальні аеропорти. Я б не говорив про великі аеропорти, хоча вони молодці. І Рябікін, і Романовська, просто красунчики. 10 мільйонів, мільйон. Одеса молодці, Прусак. Харків, їм дуже важко. А біля Росії, біля зони закритої, але вони теж розвиваються. Регіональні аеропорти. Херсон номер 1. Просто відкриття року. Миколаїв за ними підтягується. І від наступного року ми будемо мати пряме авіаційне сполучення між Києвом і Миколаєвом. Ужгород. Ужгород потрібно відновлювати. Це суперперспективний аеропорт, і туризм, і близькість до Європи. І, ну, логістика зараз погана з цим регіоном. Потяг дуже довго, автомобіль дуже довго. Тому треба думати про Маріуполь. Це, звичайно, забігаю наперед на 2-3 роки, але нам потрібно цей регіон розвивати. Я коли проводив там обговорення національної транспортної стратегії, прозвучала така теза, що Маріуполь має стати західним Берліном для тих, хто за стіною. Вони мають бачити вітрину реформ. І інтерсіті треба з Києва пустити, щоб не 17 годин там їхати в Маріуполь, а принаймні, ну, якісь адекватні 7,5. Да, це великі кошти. І ми сперечаємося з УЗЕ, але це буде. І вони це будуть робити. Аеропорт – це ризиковано. Дійсно, 60 кілометрів до зони, до лінії зіткнення, це ризиковано. Але я думаю, ну, пройде рік-два, позабирають в тих, ну, зброю, яка може далеко стріляти в тих сепаратистів, і треба буде відкривати аеропорт.
Катаклізми відбулися і в УЗА, яку ви згадали щойно, в 17-му році. Станом на кінець року, які стосунки міністерства і Укрзалізниці?
Дружні.
А станом на початок року, які були?
Ну, ви знаєте, якби був такий, насправді, рік почався дуже політично складно з огляду на зміни до статуту, які пройшли повз регулятора, повз нас. І дійсно міністр відреагував так, як він мав відреагувати. Тому що Міністерство транспорту без Укрзалізниці – це вже якесь там міністерство, міні-транспорту, скажімо так. Найбільша в Європі залізниця, найдовша протяжність колії в Європі, сотні тисяч людей. Ну, в будь-якому випадку, ну, просто, знаєте, зв'язки настільки тісні між нами, що розірвати їх там якимись рішеннями практично неможливо. Сім'ї, друзі, вся нормативка, тарифи, спільні святкування, день народження, тобто це переплетено. Скільки міністрів було гендиректорами підприємства, і навпаки, завжди був зам, який відповідає за залізну дорогу. Ну, тобто, ну, фахівці, які є в нас, в них, плече на міжнародних переговорах постійне з ними, розвиток там транскаспійського маршруту, який зараз неможливий без нас і без УЗ, пороми. Ну, це нереально. Тобто ми не можемо існувати окремо насправді. І завжди Мінінфраструктура буде надійним регулятором для залізничної галузі. І завжди люди, які носять горде звання залізничника, будуть працювати з міністерством.
Ну, от цей рік позначився відставкою пана Балчуна з посади директора «Укрзалізниці». Тепер там виконувач обов'язків, і «Укрзалізниця» за цей рік багато чого робила, запускала нові сполучення в Україні, поза межами України, закуповувала нові вагони, нові поїзди, модернізувала вже існуючі маршрути. Але що з прибутками компанії? Чи знає про це міністерство?
Ні, ну, безперечно. Тобто, насправді, прибутки невисокі. Щоб не вдаватись в цифри, дуже великий кредитний портфель залізниці валютний. І дійсно, задача перед фінансовим блоком ПАТ УЗ, і вони успішно, я вважаю, з цим зараз справляються, дисконтувати, переходити в гривню, залучати дешевші кошти, тобто повністю проводити реструктуризацію, тому що компанія декілька років поспіль, ну, крім 17-го, була на грані дефолту. І, ну, це була би катастрофа, насправді, і для вантажних перевезень, для пасажирських. Тому, ви знаєте, коли народні депутати, от я був на засіданні там комітету транспорту півроку тому, коли ще був Бальчун, і фактично от вони мені сказали, от ти знаєш, що зробив Бальчун, і це є справді євроінтеграція, це потяг. Інтерсіті, Київ, Пшемишль. Сполучення, контроль під час руху, без черг, без зміни колії. Там тих 6-7 годин, і ти в Європейському Союзі. Дійсно, ну, дійсно молодці. Справді, ну, це не було якесь там шалене важке рішення з мільярдами інвестицій. Колія 15-20 заходить в Перемишль, ми її не будували, вона електрифікована. А насправді треба було, ну, скоординувати нитки, домовитись з ПКП, перевірити все, поставити рухомий склад і поїхати. І продати квитки. І потяг на 100% постійно заповнений. Просто чудова опція. Я навіть сам на ньому їхав. З Польщі мені було зручніше, я був в Жешові на форумі економічному, чим вертатись там на Варшаву, летіти. Мені було зручніше сісти і доїхати до Києва. Та, воно, можливо, довше, але мені було самому цікаво. Тому це супер. Я знаю, що, і ми про це говорили з Євгеном Кравцовим, потрібно таке ж саме зробити на Закарпатті. Там складніше, там вже треба капітально десь інвестувати до 5 мільйонів євро, але УЗ це зробить. Мукачево-Будапешт. Там же буде вузька колія, заробляти будуть угорці. 14.35, їх рухомий склад буде заходити. Нам потрібно трошки відремонтувати цю вузьку колію і збудувати, ну, нормальну якусь таку міні-вокзал.
А там
Мукачу.
Є вузька колія?
Так, вона заходить в Мукачу. Вона заходить, треба відновити електрифікацію, ну, дещо треба там доробити. Але вона є, це можна протягом року зробити і на вересень, чому б ні, запустити потяг на Будапешт. Це буде гарно, ну, якби це просто сполучення не тільки з Польщею, але і з Угорщиною.
Це пасажирські перевезення, і, як говорять експерти, на пасажирських перевезеннях «Укрзалізниця» не заробляє, заробляє все ж таки на вантажних. Міністерство наполягало на тому, щоб змінили тарифи на вантажні перевезення. перевезення в УЗЕ. Що в цій сфері?
Ми підтримали їх ініціативу про збільшення тарифу на 15%. Це десь додатково десь близько 70 мільярдів гривень. Ці кошти підуть на оновлення рухомого складу, як пасажирського, так і вантажного. Цього року це десь близько 2,5, ну, там може до 3 вийдуть тисяч піввагонів вантажних. Це, напевно, ну, напевно, 10% з того, що потрібно. Ми сподіваємося, що ця цифра буде потроєна наступного року. Принаймні, така задача перед ними стоїть.
Теж за рахунок підняття
да.
вартості перевезення?
Так. Треба капітальний ремонт локомотивів. І ми дуже вітаємо рішення закупити перші 30 локомотивів General Electric і розпочати спільне підприємство по виробництву локомотивів в Україні. Тому що крім проблеми з вагонами, є проблема з тягою. І дуже добре, що 18-й рік відзначиться тим, що американські локомотиви почнуть їздити по українській залізній дорозі.
А як з українськими локомотивами?
Нема в нас локомотивів. Тобто Луганськ тепловоз, на жаль, там вже Грінфілд в Луганську, і заводу там немає. Там навіть архів вивезли. Тому, коли ми навіть повернемо цю територію, на жаль, там вже треба буде починати все спочатку. Тому-то принципова позиція була Мінінфраструктури не просто закупати іноземні локомотиви, а купити спочатку у того виробника всесвітнього, який потім перенесе виробництво України. І General Electric погодився на це.
Укрзалізниця все ще найбільший роботодавець в Україні?
300 тисяч людей. Я не знаю, можливо, ну, принаймні в транспортному секторі так
здається,
точно.
Здається, або Укрзалізниця, або Укрпошта тримає
тримає Укрзалізниця більше.
Ну, от з Укрпоштою у Мінінфраструктури теж тісні стосунки. В цій сфері я так бачу, що все розвивалося в 17-му році досить стрімко.
Гарна команда, дякуємо Смілянському. Їм дуже складно, насправді їм дуже важко генерувати прибутки. Збиткове підприємство, велика соціальна нагрузка, десятки тисяч людей, підняття мінімальної зарплати повністю там перевернуло фінансові показники. Жорстка конкуренція з Новою поштою, яка забирає ті сегменти, які найбільш прибуткові, це великі міста. Ну, але інновації, ринок фінансових переказів, оновлення відділень, оновлення автомобілів. Ну, я думаю, що ці реформи і цей п'ятирічний план, стратегія, яка є в команди Ігоря Смілянського, воно не зразу, да, це не просто, але воно дасть свій ефект за 2-3 роки.
В кінці року була прийнята законодавча ініціатива, яка змінює оподаткування для посилок. Так, це після третьої посилки. Та, після третьої, четверта, п'ята і так далі. Посилки в Україні оподатковуватимуться за новими правилами. Перевізники, ну, тобто оператори, заявили, що це відобразиться на галузі не дуже позитивно. Міністерство має свій прогноз?
Ну, абсолютно, це треба стрес скасовувати, тому що ми всі зараз йдемо в сектор електронної комерції, і, власне, поштові оператори, і державний, національний поштовий оператор мають на цьому заробляти. Тобто ми маємо безперешкодно, нам потрібен і PayPal, і ми маємо на Амазоні все купувати, на Alibaba, і, ну, нормально, щоб воно перевозилось. Не потрібно створювати якісь штучні перепони, тому що все це потім піде в тінь. Це буде сірий імпорт, контрабанда. Якби, я думаю, є ініціатива, це буде скасовано, сподіваюся, там, в першому кварталі 2018 року.
Міністерство якось буде лобіювати це?
Абсолютно, абсолютно.
Якщо у нас залишається ще кілька хвилин, щоб підсумувати рік, давайте повернемося до того, з чого починали. Починали ми з перемоги і поразки, такої відносної поразки. Це те, що Ryanair не вийшло, але таки вийде пізніше. Я б попросила вас назвати ваші якісь найбільші плани, які були закладені в 17-му році, і, можливо, дадуть якийсь результат у 18-му.
Ми дуже багато вкладаємо в розвиток альтернативного шовкового шляху. і ми знижимо портові збори, хочемо вести додаткові пароми, передати в концесію залізничну паромну переправу в порту Чорноморськ. Ми все це хочемо зробити, щоб шовковий шлях запрацював, і він став конкурентним Транссибу через Росію, і товар пішов як на Китай, так і на Європейський Союз. Бо зараз, по суті, це працює лише на експорт до Казахстану, країн Середньої Азії. Ми віримо, що ми долучимо до цього ще північ-південь, Іран, запрацює нитка трафіку на Іран, дуже перспективна річ. Тому, я думаю, те, що робиться, воно на перший погляд поки що не дає відчутних результатів, але за 2-3 роки це буде впливати серйозно на галузь, тому що, наприклад, ми бачимо, скільки коштів було інвестовано в тому ж Азербайджані, мільярди доларів на новий порт, на залізну дорогу до Ірану, на залізну дорогу до Туреччини, тому це потрібно робити.
Щодо передачі в концесію ви згадували, є якісь варіанти вже?
У нас є два претенденти, а ми абсолютно прозорі, оскільки, ну, насправді, це єдина залізнично-паромна переправа в Україні, це ворота наші шовкового шляху. Більше ніде не можна перевалювати вагони, тобто це ідеальне місце для інвестора. У нас є китайська компанія державна, яка дивиться, вона споріднена з China Harbor, які роблять днопоглиблення в наших портах, тому вони, можливо, почнуть аудит, нарешті ми про це з ними говоримо. І приїжджали після моїх перевон в Баку, влітку приїжджали представники Каспійського морського пароплавства, Каспар, державної їхньої компанії. Теж цікавий інвестор, тому що вони перевозять на Каспійському морі наші вагони. І таким чином, якщо вони зроблять два морських фрахти, Чорне і Каспійське море, ми з ними говорили, щоб це було принаймні в два рази дешевше. Тому виграє сильніший. Нам потрібно зараз підготувати ТЕО якомога швидше і все-таки віддавати, там потрібні капітальні інвестиції.
Капітальні – це от наскільки, які об'єми?
Попередньо ми бачимо десь до 50 мільйонів доларів. Це невеликі інвестиції для інфраструктурного проєкту, але, по-перше, що потрібно там зробити? Там потрібно повністю змінити механізм перевантаження вагонів. Зараз паром завантажується майже добу. Це нереально. Ці три апарелі треба міняти, механізми, під'їзні колії, зробити, там навіть банального паркінгу немає для вантажівок. У нас коли були черги, коли я був призначений, і у нас почалась транзитна війна з Росією влітку 16-го, настояло 500-600 фур перед в'їздом на паромну переправу. І виявилось, що там немає навіть паркінгу. Люди стояли добами на дорозі, забуваючи дорогу, без елементарних умов, без їжі, там, води, туалету. Тому там треба зробити нормальний паркінг, душ, кафе, такі речі. Відремонтувати, зробити, насправді, якщо ви туди поїдете і захочете купити квиток на паром і поїхати в Грузію на своєму автомобілі, вам придеться дуже довго бігати і шукати касу. Чому ж не зробити якусь нормальну касу, там, електронний розклад, базові речі.
Ми говорили з заступником міністра інфраструктури Віктором Довганем.